aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Alexei Navalny a fost scos din coma indusă, dar medicii germani nu știu ce efect de lungă durată va avea otrăvirea sa gravă. Rusia continuă să spună că nu are niciun amestec în cazul Navalny, un subiect discutat peste câteva minute de Vasile Botnaru cu analistul Igor Boțan. Și pensiile se măresc a doua oară anul acesta, dar pe fundalul pandemiei de coronavirus, aritmetica premierului ridică semne de întrebare. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Parlamentul Republicii Moldova se va întruni în ședință plenară săptămâna aceasta ca să discute și eventual să voteze legi aprobate săptămâna trecută de guvern, inclusiv un ajutor unic de 900 de lei pentru pensionarii cu pensii mici. Așa a declarat astăzi premierul Ion Chicu. El a mai spus că parlamentarii vor discuta noul acord cu Fondul Monetar Internațional, ca și alocări suplimentare de bani de la buget, cum ar fi 140 de milioane de lei pentru învățământ, dintre care 105 milioane destinate salariilor suplimentare pentru profesorii care vor avea program extins de muncă. Iar restul se vor cheltui pentru materiale antiepidemice în școli. A venit timpul ca prin vot să dăm o lovitură de grație actualei guvernări, a spus Andrei Năstase, liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, astăzi, când formațiunea lui a depus la Comisia Electorală Centrală lista cu semnături în sprijinul candidaturii lui la președinție. Tot astăzi s-a depus lista de semnături pentru Renato Usatăi, liderul partidului politic Partidul Nostru. Potrivit IPN, Usatăi a declarat cu această ocazie că este important ca cetățenii să participe la scrutin, într-o vreme când unii, mai ales tinerii, spun că nici nu vor să mai audă de politică. Pe fondul epidemiei de COVID-19, toate paturile de terapie intensivă din Chișinău sunt ocupate. Tatiana Bucearski, șefa Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate de la Primăria Capitalei, a mai spus că în spitalele municipale sunt internați 706 pacienți cu COVID-19, 208 sunt în stare gravă, iar 6 sunt intubați. Bucearski a mai spus că în spitalele capitalei sunt în total 927 de paturi la terapie intensivă, iar pe fondul creșterii cazurilor de infectare în capitală, autoritățile caută spațiu suplimentar de spitalizare. Medicii spitalului berlinez Charité spun că politicianul rus de opoziție, Alexei Navalny, a fost scos din comă și reacționează la vorbire. Experții spun că Navalny, care s-a îmbolnăvit la 20 august, a fost otrăvit cu un novicioc. Astăzi, conducerea spitalului de la Berlin a spus că starea lui Navalny s-a îmbunătățit suficient de mult, permițând doctorilor să-l scoată din starea de comă indusă medical și să-l decupleze treptat de la respirator. Doctorii au mai spus că el a reacționat la vorbire, dar au adăugat că nu pot fi excluse consecințe pe termen lung ale otrăvirii grave pe care a suferit-o. Maria Kolesnikova, o lideră a protestelor din Belarus, a fost reținută de bărbați mascați pe o stradă din Minsk și urcată într-o dubă, a informat un site de știri din Belarus. După incidentul care s-ar fi petrecut astăzi dimineață, nimeni nu a mai putut comunica cu ea. În vârstă de 38 de ani, Kolesnikova este o aliată importantă a fostei candidate la președinție, Svetlana Tsihanovskaya, și a condus protestele după ce Tsihanovskaya a fost nevoită să se refugieze în Lituania vecină. Tsihanovskaya a condamnat răpirea de la Minsk.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Una din consecințele otrăvirii lui Alexei Navalny poate fi o recalibrare a politicii Germaniei față de Rusia, urmărită cu mare atenție la Washington. Criticii administrației americane privesc însă cu scepticism faptul că până acum președintele Donald Trump nu a condamnat direct Rusia lui Vladimir Putin pentru otrăvirea politicianului de opoziție Alexei Navalny. Mulțumindu-se să spună că încă nu dispune de toate informațiile, dar dacă această ipoteză se confirmă, cazul va fi tratat cu toată seriozitatea. De la Washington, Valeriu Sela.
Criticii administrației americane privesc cu scepticism faptul că până acum președintele Trump nu a condamnat direct Rusia lui Vladimir Putin pentru otrăvirea lui Alexander Navalny, mulțumindu-se să spună că încă nu dispune de toate informațiile, dar dacă această ipoteză se confirmă, cazul va fi tratat cu toată seriozitatea. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a caracterizat otrăvirea ca fiind, citez, condamnabilă. Criticii spun că, ținând cont de declarațiile cancelarului Angela Merkel și experților germani, există suficiente informații din care reiese că Navalny a fost otrăvit în Rusia și că ezitările lui Trump ar avea la origine atitudinea sa de-a lungul primului mandat față de liderul de la Kremlin, pe care se ferește să-l critique. În replică, Donald Trump argumentează că în ultimii 3 ani el ar fi fost mai dur față de Rusia decât oricare alt președinte anterior. Dar dincolo de această dezbatere, oficialitățile de la Washington urmăresc potențiala regândire a politicii germane față de Rusia, care ar putea fi consecința cazului Alexander Navalny, în special presiunile interne asupra lui Merkel să anuleze proiectul unei conducte Nord Stream 2, ori cel puțin încercarea de a folosi această amenințare pentru a clarifica cazul Alexander Navalny. Apărătorii conductei, care este aproape de finalizare, spun că ea va oferi Germaniei o sursă viabilă de energie. Oponenții susțin că ea dă Kremlinului prea mare influență asupra celei mai puternice economii europene. Trump este un critic al conductei, folosind-o de multe ori ca argument că Germania nu face suficient pentru contracararea Rusiei. Și predecesorul lui Trump, Barack Obama, s-a opus acestui proiect. În iulie, secretarul de stat Mike Pompeo a spus la Congres că administrația Trump va face, citez, tot ce poate pentru a se asigura că conducta nu amenință Europa. Dorim ca Europa să aibă o sursă reală, stabilă, sigură de energie, care să nu poată fi oprită de Rusia când dorește, a spus Pompeo. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care neagă amestecul Rusiei în otrăvirea lui Alexander Navalny, a caracterizat apelurile din Germania la anularea proiectului conductei ca fiind, citez, declarații emoționale care nu se bazează pe realitate. În afară de considerentele de securitate, Statele Unite doresc să vândă mai mult gaz lichefiat în Germania. Ucraina și Polonia se opun proiectului Nord Stream 2, la fel ca și alte țări europene. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rusia neagă că ar fi amestecată în tentativa de otrăvire a lui Navalny și acuză Germania că oricum ar îngreuna munca Procuraturii Generale, care are nevoie de toate informațiile disponibile pentru a deschide eventual o anchetă în cazul Navalny, o anchetă cerută insistent de Berlin, de Uniunea Europeană și de NATO. Guvernul de la Berlin respinde aceste acuzații drept fulmigene, cum declara duminică și ministrul de externe german Heiko Maas. Și atrage atenția că fără o anchetă, Rusia ar putea deveni ținta unor noi sancțiuni care ar putea atinge și proiectul gazoductului Nord Stream, construit de Rusia împreună cu Germania. Acesta este și un subiect discutat de Vasile Botnaru cu analistul Igor Poțan.
Încerc să fiu scepticul de serviciu și vă întreb în felul următor. Cui i-ați dat dreptate în polemica în jurul presupusei otrăviri a lui Alexei Navalny? Purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că nu e adevărat. Doctorii de la Omsk au spus că n-au găsit niciun semn de Novichok, pe când iată confirmarea de la autoritățile germane că Alexei Navalny a fost otrăvit. Pe cine îl credeți?
Eu nu pot răspunde direct la această întrebare, dar eu cred în investigația experților germani că este vorba despre otrăvirea domnului Navalny cu un agent toxic.
Dar de ce îi credeți pe ei și nu îi credeți pe doctorii de la Omsk?
Pentru că este vorba despre un șir de otrăviri misterioase cu agenți care sunt supra-sofisticați, dacă putem spune așa, și care pot fi produși doar în laboratoare foarte bine dotate și de experți care au cunoștințe fundamentale. Este exclus ca astfel de agenți, cum a fost, de exemplu, în cazul lui Litvinenko sau în cazul Skripale sau acum în cazul lui Navalny. Deci e un șir de otrăviri foarte suspecte și suspiciunile pornesc de la faptul că astfel de substanțe neurotoxice sofisticate pot avea doar statele care s-au ocupat cu dezvoltarea armelor chimice.
Serviciile secrete de la Minsk au pus la dispoziția publicului via președintele Lukashenko o interceptare declarare din care ar rezulta că e o acțiune de compromitere a Kremlinului.
Domnul Lukashenko este într-o situație dificilă și face totul ca să-i placă acum lui Putin. Acum o lună de zile acuza Rusia că a invadat Belarusul cu omuleț verde pentru a-i smulge puterea din Rusia, iată acum se pomenește într-o nouă ipostază de apărător al Rusiei și de factor extrem de util pentru Federația Rusă. Râde lumea de aceste interceptări, chipurile serviciilor speciale de la Rusia și toată lumea se întreabă, dar de când Berlinul raportează Varșovii despre situația care nu privește în mod direct Polonia. Există câteva ipoteze. Prima ipoteză este că serviciile secrete rusești îi lichidează pe oponenții politici ai Kremlinului și a doua ipoteză este că Putin a scăpat de sub control parte din militarii ruși care aveau sub control producerea acestor neurotoxine și astfel are loc un fel de reglări de conturi între Kremlin și oponenții domnului Putin. Noi nu putem ști aici în Republica Moldova. Trebuie să facem concluzii, sunt la suprafață. Republica Moldova trebuie să se apropie cu pași giganți de Uniunea Europeană și trebuie să se îndepărteze de spațiul în care se întâmplă astfel de lucruri cu opoziția politică, iar puterea legală produce arme chimice încă în pofida tratatelor la care este parte și nu controlează utilizarea lor, este o mare problemă. Iar dacă dar acest lucru va fi dificil de demonstrat dacă aceste atentate se fac cu cunoașterea sau la comanda puterii politice din Federația Rusă, atunci situația este extrem de proastă.
Analistul Igor Boțan într-o discuție cu Vasile Botnaru.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Majorarea pensiilor este unul din subiectele predilecte ale guvernului, dar și ale președintelui Igor Dodon, care se află, după cum se știe, în prag de a-și anunța candidatura la un nou mandat. Iar majorarea promisă anul acesta era de 10%. Promisiunea făcută înainte de pandemia de coronavirus, care a lovit puternic toate economiile din lume, inclusiv pe cea a Republicii Moldova. Confruntat cu realitatea unei crize economice, dar și cu riscul de a îndepărta un segment important al electoratului, și anume pe pensionari, guvernul Chicu a găsit o soluție destul de alambicată, care ar duce totuși la o majorare de 10% în total, susține premierul. Aritmetica lui este însă pusă la îndoială de experți.
În acest an, pensiile sunt indexate, adică majorate în premieră de două ori pe an, nu doar în aprilie, ci și în octombrie. Este o inițiativă mai veche a socialiștilor și a președintelui Igor Dodon, care promiteau anterior că acest mecanism va permite o majorare substanțială a pensiilor cu până la 20% anual. Inițiativa a fost aprobată în februarie, dar cu unele modificări strecurate tot de socialiști, amendamente care, potrivit economiștilor, mai reduc din elanul cu care se anunțase majorarea pensiilor. Inițial se propunea ca deindexări repetate în octombrie să beneficieze doar pensiile mici, sub minimul de existență, ceea ce ar fi permis o creștere cu 10%. Ulterior s-a decis însă ca toate pensiile să fie majorate bianual, iar cuantumul indexării să fie raportat la inflația ultimilor 3 ani doar în aprilie. În octombrie însă indexările să fie raportate la creșterea prețurilor din ultima jumătate de an, adică să fie mai modeste. Guvernul a stabilit recent că de la 1 octombrie pensiile vor fi majorate cu 1% față de 4,8% în aprilie. Totodată, executivul a decis să majoreze de la 700 la 900 de lei ajutorul unic pentru cei care au o pensie mai mică de 3.000 de lei, suportul fiind anunțat mai întâi de președintele Dodon, după care premierului i s-a încredințat să explice mecanismul tehnic. Reprezentanții ai opoziției au calculat că după indexarea repetată în octombrie, pensiile ar urma să crească în medie cu 20 de lei, față de aproape 100 de lei care ar fi fost posibilă dacă puterea nu strecura modificările buclucașe. Opoziția atrage atenția că guvernul și președintele Dodon nu își onorează promisiunea de a opera o majorare de minim 10%. Respingând aceste critici, premierul Ion Chicu a declarat luni după tradiționala întrevedere cu șeful statului și speakerul parlamentului că majorarea efectivă a pensiilor în acest an va fi de aproape 10%, dacă se face însumarea indexărilor și a ajutorului unic pe care cei cu pensii mici le primesc de două ori pe an.
Am văzut deja multe speculații în presă la acest capitol, mai ales la cei care în anii precedenți nu s-au prea străduit să indexeze pensiile. Deci vă amintiți La 1 aprilie pensiile au fost indexate cu peste 4,8%, acum, conform legii, va fi cu 1,07%, deci împreună asta va fi aproape 6% tot anul, plus la toate, pensionarii care primesc sub 3.000 de lei, cumulativ vor primi 1.600 de lei. Suportul cel unic mănesc 700 în ianuarie și 900 acum. Și dacă considerăm ce a fost la 1 aprilie, dacă considerăm la 1 octombrie plus aceștia 200 de lei, înseamnă o indexare aproape de 10% pe parcursul întregului an.
Aritmetica premierului este însă pusă la îndoială de fostul ministru al finanțelor, Veceslav Negruță, care susține că e o manevră manipulatorie punerea la un loc a pensiilor și a ajutoarelor unice. Citez, suplimentele electorale oferite unor categorii de pensionari sunt promisiuni în ajun de alegeri. Sunt un abuz și o formă deschisă de corupție electorală, fără acoperire financiară legală. Aceste suplimente nu pot fi adunate la pensii pentru a calcula creșterile procentuale, pentru că aceste suplimente, ca formă și conținut, nu au nimic cu pensia, a comentat Veceslav Negruță, expert economic la Transparency International Moldova. Un alt economist, Veceslav Ioniță, de la IDIS Viitorul, spune că sistemul de pensionare este falimentat de ani buni și trebuie schimbat din temelie, iar ceea ce încearcă acum autoritățile este să improvizeze soluționarea problemei.
Să indexezi pensia, nu ai de unde, să nu indexezi, nu poți. Și atunci au făcut sistemul acesta mixt, pe de o parte indexare, pe de altă parte subvenționarea celor mai săraci. Simplu spus, la tăți se indexează pe minimul și apoi pe cei mai săraci mai ajută odată. Tot lucrul acesta se face din lipsă de resurse. Guvernul încearcă să se explice ce aici fac ei bine. În opinia mea, ei trebuie să fie mai sinceri cu cetățenii, spună, în lipsă de bani, noi puțini bani care avem, îi dăm la cei mai săraci.
Banca Mondială constatase anterior într-o analiză că indexarea dublă a pensiilor ar putea spori deficitul și așa imens al sistemului de pensii din Moldova, subminând sustenabilitatea fiscală a acestuia. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Se împlinesc 2 ani de la expulzarea abuzivă din Republica Moldova a 7 profesori turci. Acesta este subiectul rubricii Dreptul tău.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
La 2 ani de la expulzarea din Republica Moldova în Turcia 7 profesori turci la solicitarea autorităților de la Ankara, care i-au îndemnițat pentru presupusa participare la acțiuni subversive la adresa statului turc, niciun responsabil din structurile de stat de la Chișinău nu a fost pedepsit. Și asta chiar dacă în alta curte de la Strasburg a constatat acum un an violarea crasă a unor drepturi fundamentale, cum ar fi dreptul la libertate și securitate și dreptul la respectarea vieții private și de familie. Un singur oficial, directorul de atunci al Serviciului de Informație și Securitate, a ajuns pe banca acuzaților într-un proces secretizat și desfășurat în instanță cu ușile închise. Apărătorii drepturilor omului se arată îngrijorați și spun că acest precedent periculos riscă să genereze în timp alte cazuri similare. Iată ce spune directorul executiv al organizației Amnesty International, Vyacheslav Tofan.
În cazul ăsta, noi putem spune că Republica Moldova a participat la o crimă la nivel internațional, bine planificată, pentru oricum nu pot autoritățile convinge pe nimic asta a avut loc spontan, fără o pregătire specială și nu era o înțelegere prealabilă între autoritățile Republicii Moldova și autoritățile Turcii. Legislația care era în 2018 nu permitea pur și simplu răpirea și transportarea cetățenilor străini în alt stat.
6 septembrie 2018 a fost o zi neagră pentru familiile a 7 profesori turci care activau în cadrul rețelei Liceului Moldo-Turc din Republica Moldova. Capii familiilor au fost săltați, demascați în zorii zilei, transportați la aeroport și trimiși cu un avion în Turcia, unde au fost îndemnițați, apoi în câteva luni condamnați la ani grei de pușcărie. Familiile profesorilor turci, susținute de elevi, cadre didactice și apărători ai drepturilor omului, au protestat și au cerut autorităților moldovenești să facă lumină în acest caz. Însă, neavând un răspuns clar din partea statului, s-au văzut nevoite să părăsească în grabă Republica Moldova și să ceară azil în alte state. 2 dintre familii se află în România, una în Canada și 2 în Olanda. O singură familie a rămas în Republica Moldova. Profesorii turci aveau un statut de solicitant de azil pe teritoriul Republicii Moldova și beneficiau de protecție în acest sens. Solicitarea lor a fost depusă pe fundalul represaliilor în țara lor de origine turci aceea pe bază de opinii politice. La presiunea societății civile, procurorii au pornit o anchetă penală, însă aceasta a trenat mai mult de un an, fără ca opinia publică să cunoască detalii din dosar, acesta fiind secretizat. Abia după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat guvernul de la Chișinău pentru încălcarea drepturilor profesorilor turci și a dictat despăgubiri care au fost achitate familiilor acestora din bugetul public, rechizitoriul procurorilor a fost trimis în judecată. Vyacheslav Tofan spune că acest proces este secretizat și trenează în instanță deoarece persoanele care se fac vinovate de încălcarea drepturilor omului sunt în funcții și ele influențează bunul mers al procesului.
Statul trebuia să facă tot posibil ca să nu pună parafa secret pe acest dosar, pentru că odată cu asta au apărut încă mai multe întrebări. Avem, conform deciziei instanței, un singur vinovat. Nu este clar ce pedeapsă a primit, dar vă dați bine seama că o persoană de una singură nu putea coordona și implementa această crimă diabolică. A lucrat chiar mai multe persoane și mai multe instituții. Persoanele implicate în această crimă mai sunt încă în funcție și sunt interesate să ascundă adevărul.
Jurnalistul Mădălin Necșuțu de la Balkan Insights și Centrul de Investigații Jurnalistice, care urmărește soarta profesorilor încarcerați în Turcia, spune că aceștia se află în diferite închisori și au fost condamnați de la 6 la 12 ani de detenție pentru terorism. Ei au contestat sentințele de condamnare, dar procesele pot dura până la 5 ani. Chiar dacă pe perioada pandemiei Turcia a eliberat din închisori mii de condamnați, profesorii expulzați din Republica Moldova continuă să se afle în spatele gratiilor, ei făcând parte din contingentul deținuților politici.
Din sursa din Turcia cunosc faptul că o parte dintre ei suferă de unele afecțiuni și unul dintre ei chiar a fost torturat, iar avocatul lui face demersuri mai departe către Națiunile Unite pentru ca acest caz să fie adus în lumina internațională de a expune aceste abuzuri care se întâmplă în Turcia.
Organizația Amnesty International Moldova a reamintit autorităților moldovenești într-o declarație făcută publică că au fost obligate de CEDO în cauza Ozdil și alții împotriva Republicii Moldova să îndeplinească un șir de măsuri pentru a restabili drepturile încălcate, astfel încât profesorii turci să fie eliberați din închisorile din Turcia și să se poată întoarce la familiile lor. Președintele Igor Dodon și actualii deputați Adrian Candu și Pavel Filip, care în septembrie 2018 erau la conducerea primelor instituții în stat, Parlamentul și Guvernul, dar și alți demnitari fără de acordul cărora nu ar fi fost posibilă extradarea celor 7 profesori turci, nu au reacționat în niciun fel la îndemnurile societății civile de a face lumină în cazul respectiv. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică Dreptul tău, semnată de Cornelia Cozonac, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice, luna viitoare la Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
A murit marele cineast ceh, Jerzy Menzel, dispărut duminică după o lungă boală. Menzel, principalul reprezentant rămas în țară al noului val cehoslovac de la începutul anilor 60 ai secolului trecut, mor sâmbătă la vârsta de 82 de ani, a rămas celebru pentru Oscarul primit în 1967 pentru Trenuri bine păzite. Un film dulce-amar situat spre sfârșitul celui de al doilea război mondial și bazat pe un roman al lui Bohumil Hrabal. De la Bruxelles, mai multe de la Dan Alexe.
E limpede că prin atenția acordată montajului, decupării secvenței, dar și prin folosirea de actori neprofesioniști, noul val cehoslovac de cinema, din care făcea parte Menzel, a început prin a se inspira formal din noul val francez. Așa se face de pildă că Miloš Forman, regizorul, a găsit-o pe actrița din Dragostea unei blonde într-o stație de autobuz, ea fiind o fată de la țară care se pierduse în Praga și pe care el a făcut-o să accepte să joace în acea felie de viață cenușie din cotidianul comunismului. Spre deosebire de francezi, însă, cineaștii cehi și slovaci, precum Jerzy Menzel, strecurau acolo în filmele lor ceea ce era perceput de public, dar și de cenzură, ca un net mesaj politic. De altfel, deși a luat Oscarul pentru cel mai bun film străin, filmul următor al lui Menzel, Ciocârlii pe o sârmă, a fost interzis la sfârșitul anilor 60 de cenzura comunistă și a putut fi văzut pe ecrane abia după 1989. Acela nu a reușit să treacă printre faliile și interstițiile cenzurii. La scurtă vreme după premierea lui la Oscaruri, a urmat intervenția sovietică din primăvara lui 68. Asta a declanșat un val de plecări în Occident a multor artiști, printre care cineaști precum Miloš Forman, dar Menzel a rămas. În Trenuri bine păzite întâlnim, ca și în romanele lui Milan Kundera din acea perioadă, o transpunere a monotoniei cotidianului în eșecurile sexuale ale personajului. Filmul are o densă țesătură simbolică, inclusiv prin felul în care personajul, tânărul amploiat feroviar Miloș, trimite spectatorul cu gândul la bravul soldat Schweik al lui Jaroslav Hašek. Spectatorii nu s-au înșelat însă să vadă, codat acolo, comunismul, unde în film e vorba de fapt de absurditățile ocupației naziste. Prin trimiterile politice codate, sexualitatea complexă și combinația de cenușiu comunist cu începuturile muzicii rock-ului și ale muzicii pop, noul val cehoslovac din care făcea parte Menzel oferea un straniu cocktail care putea fi savurat atât în festivalurile occidentale, cât și acasă prin interstițiile cenzurii. Unul din paradoxurile noului val din Praga, de altfel, e acela că filmele acestor cineaști precum Menzel, produse în bună parte în studiourile Barandov, echivalentul cehesc al Buftea, beneficiau deseori de bugete de producție mult mai mari decât cele ale filmelor noului val francez, în primul rând pentru că erau practic produse ale statului. Filme contestatare produse cu banii statului, acesta nu e decât unul din paradoxurile perioadei comunismului din țara care i-a dat pe Kafka și pe Schweik. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Deși se apropie alegerile locale de pe 27 septembrie, presa de la București găsește timp astăzi pentru două crize internaționale majore, protestele din Belarus și otrăvirea lui Alexei Navalny. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
Se îngroașă pluma în Belarus din punctul de vedere al lui Alexandru Lukashenko și al lui Vladimir Putin, scrie Iulian Chifu pe blogurile Adevărul. După o lună de proteste, criza se cronicizează, iar asta e periculos pentru ambele părți. Cităm, Lukashenko nu poate ordona represiunea și eliminarea completă din strada protestatarilor, ar însemna sinucidere pentru el. Pe de altă parte, nici protestatarii nu au pași majori făcuți care să fie definitorii și mai ales determinanți în confruntarea lor cu regimul, am încheiat citatul, iar susținerea Occidentului e deocamdată palidă. La rândul lor, protestatarii văd bine că le lipsesc liderii, că masa de manifestanți ar trebui să-i creeze, să-i propulseze, ori asta nu e ușor. Mai ales că, arată cheful, majoritatea liderilor opozanți se află fie în străinătate, fie la închisoare. Lecția ucraineană a fost bine însușită, în schimb, la Moscova, unde Vladimir Putin se abține de la orice intervenție concretă, dat fiind că modul în care a încercat să recupereze Ucraina n-a făcut decât să crească acolo susținerea pentru NATO de la 14% în 2014 la 72% în prezent. Totul s-a suprapus pentru ruși cu otrăvirea lui Navalny, cităm acum, dar și cu protestele masive de la Habarovsk și din extremul orient rus, care au devenit din manifestații de susținere a liderilor locali și regionali, manifestații de protest împotriva lui Putin. Am încheiat citatul. Analistul de la Adevărul crede că în cele din urmă va fi propusă o formulă negociată de împărțire a puterii în Belarus. Problema este că, și cităm din nou, subsecretarul de stat american, prezent la Moscova, a subliniat o altă realitate. Dintre opozanți și cei din țară și cei fugiți peste hotare din Belarus, jumătate sunt ruși sau proruși, coordonați de serviciile secrete ruse. Am încheiat citatul. Occidentul mai are de rezolvat cu Rusia și problema Navalny. Matei Dobrovie cere fermitate din partea Uniunii Europene a Germaniei în mod special. Într-un articol apărut pe blogurile Adevărul, el spune că, cităm, nu mai e timp pentru declarații ferme de îngrijorare și de condamnare a încălcărilor grave ale drepturilor omului de către regimul Putin. Germania trebuie să renunțe la poziția acomodantă față de Rusia și să oprească construcția Nord Stream 2 acum. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Elena Cioina de la sanatateinfo.md.
Astăzi Moldova a trecut de 40.000 de îmbolnăviri provocate de infecția COVID-19. Toate cazurile au fost transmise local, în comunitate. Peste 10.400 dintre ele sunt active, ceea ce înseamnă o presiune enormă pentru sistemul medical, indiferent dacă oamenii se tratează în spital sau acasă. Numărul bolnavilor internați la terapie intensivă se apropie de 600, 33 dintre ei fiind conectați la respirație artificială. Totodată astăzi 395 de pacienți au fost externați, cu 135 mai mult decât s-au îmbolnăvit. Însă, deși cazuri de COVID înregistrate sunt mai puține, tradițional luni, au fost efectuate și mai puține teste, doar 1251. Pe Sănătate Info mai citiți astăzi un reportaj despre felul în care s-au pregătit școlile din țară de începerea noului an de studii, în contextul prevenirii infectării cu COVID-19, precum și câte dintre spitalele raionale din Moldova au publicat pe site-urile lor rapoartele anuale de activitate. Astăzi, în întreaga lume, sunt marcate două evenimente importante pentru sănătatea publică, Ziua Internațională a Aerului Curat și Campania Globală de Prevenire a Bolilor Netransmisibile.
Elena Cioina de la sanatateinfo.md. Hai să încheie și emisiunea din această seară a Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Giurgescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare.